direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu asubuhi, Julai 6 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutawaletea ripoti kuhusu baadhi ya viongozi wa maeneo ya mashariki mwa DRC wataka serikali ya nchi hiyo na taasisi husika kuandikisha Warundi wanaokimbia ghasia nchini kwao.
Tumeomba wakupe kijiandikie vizuri na wabebe kwenye kambi.
Vile vile leo katika jamii na maendeleo, baadhi ya wananchi wanazungumzia ajira kwa watoto ambao hawajafikia umri wa kuajiriwa nchini Uganda. Kwa nini tatizo hili linashindwa kutatuliwa?
Sheria zipo, lakini umaskini ni mwingi kiasi kwamba umaskini umekandamiza sheria hizo, kiasi kwamba watoto hawa wanasaidiana na wazazi wao ili kumudu maisha. Kwa hivyo, yani, wao ni sehemu ya wazazi wao.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Majeshi ya Somalia jana usiku yamezima shambulizi ambalo lilisadikiwa kufanywa na kundi la wanamgambo wa Kisomali la Al-Shabab katika mji wa Jalalaski katika mkoa wa Hiran ambao wanajeshi wa AMISOM na Somalia wanao makao yao. Kanali wa jeshi la Somalia Mohamed Abdullahi ameambia VOA kuwa wamezuia shambulizi hilo na kuwaua wanamgambo wawili wa Al-Shabab katika operesheni hiyo. Kundi hilo la wanamgambo limezidisha mashambulizi yake dhidi ya majeshi ya Umoja wa Afrika ya serikali ya Somalia wiki iliyopita. Al-Shabab imeua zaidi ya wanajeshi 50 wa AMISOM na kuvamia kituo chake cha kijeshi kusini mwa Somalia. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ameua takriban watu watano kwenye kanisa lililoko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Shambulizi hilo ndilo la karibuni zaidi kwenye mashambulizi ambao yanashukiwa kufanywa na kundi la Boko Haram na ambao yamewaacha watu zaidi ya 200 wakiwa wamepoteza maisha katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Mlipuko huo umetokea Jumapili asubuhi kwenye kanisa lililoko Potkistam, kumradhi, mji mkubwa katika jimbo la Yobe. Walioshuhudia wanasema mlipuaji bomu alijidai kuwa muumini wa kanisa hilo na kisha kategua kilipuzi muda mfupi baada ya kuingia kanisani. Shambulizi hilo linafuatia jingine lililotokea jana karibu na mji mkuu wa jimbo la Bono, Maiduguri. Maafisa wa kijeshi wanasema kuwa wanawake sita walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga walisababisha milipuko na kuua darzeni ya watu akiwemo mwanajeshi mmoja. Wakati huo huo, miili zaidi inaendelea kufukuliwa kwenye vifusi vya nyumba zilizoharibiwa na mashambulizi yaliyotokea na yaliyotekelezwa na Boko Haram wiki iliyopita huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Viongozi wa kisiasa wa Kisuni nchini Iraq wanashutumu serikali kwa mashambulizi mawili yaliyokuwa na umwagaji damu kwa raia katika jimbo la Anbar katika muda wa saa 24 zilizopita. Msemaji wa jeshi la Iraq anakanusha tuhuma hizo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vyombo vya habari vya Iraq vinadai kuwa mashambulizi mawili ya serikali katika muda wa saa 24 zilizopita yameua raia kadhaa katika jimbo la Anbar kwenye miji mikubwa ya Ramadi na Fallujah. Viongozi wa Kisuni kutoka jimbo la Anbar wanasema dazeni ya raia waliuawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya serikali kwenye uwanja wa mpira karibu na Ramadi. Mji huo unakaliwa na kundi la kigaidi la Islamic State na majeshi ya serikali yameuzunguka kutoka pande tatu. Walioshuhudia pia wameyashutumu majeshi ya serikali kwa kupiga sehemu za Anbar katika mji wa pili kwa ukubwa wa Fallujah na kuua watu kadhaa. Ripoti nyingine zinadai kuwa serikali ilidondosha mabomu ya mapipa mjini humo. VOA haikuweza kupata uthibitisho wa vyanzo huru kuhusu tuhuma hizo. Msemaji wa jeshi la Iraq Saad Maan amekanusha kuwa serikali na walenga raia, akidai wanamgambo wa Islamic State wanahusika na vifo vya karibuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Papa Francis, kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kutoka Amerika Kusini, amerejea barani humo kuanza ziara ya siku nane ya Ecuador, Bolivia na Paraguay. Papa huyo wa kundi la Jesuit mwenye umri wa miaka 78 aliwasili Jumapili katika mji mkuu wa Ecuador, Quito, na kwa mkondo wa kwanza wa ziara yake. Kwenye uwanja wa ndege alialikwa na viongozi wa serikali na wa kanisa pamoja na watoto waliovalia nguo nzuri, huku watu wazima wakipeperusha vibendera vya papa wakiwa wamesimama kila upande wa zulia jekundu. Umati mkubwa ulikusanyika barabarani kutoka uwanja wa ndege hadi makazi yake atakapokuwa kishi wakati wa ziara yake. Papa Francis hajatembelea nchi yake Argentina, lakini anapanga kuizuru mwaka ujao. Hii ni ziara yake ya tisa ya ngambo tangu kutawazwa kama kiongozi wa kanisa Katoliki zaidi ya miaka miwili iliyopita. Alipokuwa akiondoka Rome, Papa Francis alisema anataka kusisitiza umaskini uliokithiri miongoni mwa watu katika mataifa matatu anayoyatembelea, hasa watoto wanaohitaji misaada, wazee wagonjwa, watu walio magerezani na maskini, wote wakiwa watu waliosahaulika katika jamii. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema hatua muhimu zimepigwa katika kipindi cha siku chache zilizopita mjini Vienna kuelekea mkataba wa nyuklia na Iran, lakini wapatanishi bado hawajafikia wanapotakiwa kuhusiana na mambo mengi muhimu. Haya ameyasema Jumapili wakati akizungumza na wanahabari. Ameongeza kusema kuwa Marekani inataka mkataba mzuri na iko tayari kuondoka hata bila makubaliano. Ingawaji anakubaliana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammed Javad Zarif kuwa pande zote zimekaribia kuafikiana, lakini bado kuna masuala mengi yanayohitaji kusuluhishwa. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa sita wanarudi Vienna kujiandaa kwa duru ya mwisho ya kuweza kupata mkataba na Iran kabla ya tarehe ya mwisho waliojiwekea ya Julai 7.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni swala la mzozo wa kisiasa wa Burundi. Viongozi wa Afrika Mashariki wanapanga kukutana nchini Tanzania hii leo Jumatatu kutathmini na kubuni njia kutatua mzozo wa Burundi. Mwandishi wa VOA Peter Clote ametuandalia ripoti ifuatayo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bado haiko bayana iwapo rais wa Burundi Pierre Nkurunziza atahudhuria mkutano huo ambao unafanyika wakati ambapo kampeni yake inapamba moto katika juhudi za kuwania kuchaguliwa tena kwa muhula wa tatu. Lakini upinzani nchini Burundi unasema kuwa Nkurunziza anahujumu katiba kwa kuwania kwa muhula wa tatu wa uongozi. Rais wa Tanzania Jakaya Kikwete, ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa wakati huu, ndiye atakayekuwa mwenyeji wa mkutano huo, kwa mujibu wa msemaji wa serikali Asa Mwambene.
It is true that the President Jakaya Kikwete has invited the heads of state of EAC at the capacity of the
Rais Jakaya Kikwete amewalika viongozi wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kama mwenyekiti wa jumuiya hiyo kuja kujadili mzozo wa Burundi. Wacha tubaki na matumaini kwamba kitu kizuri kinaweza kutokana na busara zao.
Burundi inapanga kufanya uchaguzi wa rais hapo Julai 15 licha ya wito kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuahirisha uchaguzi huo, wakitaja changamoto za kiusalama ambazo zimepelekea takriban watu 100,000 kukimbia nchi. Taifa hilo la Afrika Mashariki lilifanya uchaguzi wa bunge ambao makundi ya upinzani yalisusia. Uchaguzi huo ulilaaniwa na jumuiya ya kimataifa kwa kutokuwa huru na wa haki. Wakosoaji wa jumuiya hiyo wanasema kwamba mkutano huo utakaofanyika baadaye hii leo hautotatua mzozo wa Burundi. Wanasema kuwa kukataa kwa Rais Nkurunziza kukaidi kuheshimu mapendekezo ya viongozi wa kikanda kadhalika wa jumuiya ya kimataifa kuahirisha uchaguzi kumezidisha hali ya ukosefu wa uthabiti nchini humo. Lakini msemaji wa serikali wa Tanzania Bwana Asa Mwambene hakubaliani na kauli hiyo. Anasema kuzorota kwa hali nchini Burundi kwa hakika kunatoa wito kwa kuwa na mikutano zaidi badala ya kususia mikutano ya aina hii. Anasema viongozi watakaa chini kujadili na kutathmini hali ilivyo nchini Burundi na kupata maelezo mapya juu ya kile kinachotokea huko na jinsi serikali ya Burundi inavyotekeleza au kupinga masharti ambayo yametolewa na viongozi wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mkutano wao wa kwanza kabla mkutano uliofuatia takriban mwezi mmoja uliopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Mashambulizi ya anga ya muungano unaongozwa na Saudi Arabia Jumapili yamewaua raia kwenye mji wa Aden ulio wa pili kwa ukubwa huko Yemen, wakati mjumbe wa Umoja wa Mataifa akiwasili mji mkuu kwa mazungumzo ya mpango wa kusitisha mapigano na waasi wa Kihouthi. Idadi ya waliokufa kwenye mashambulizi hayo ya hivi karibuni haijulikani, lakini vyombo vya habari vinasema kati ya watu wanane hadi 30 wameuawa. Vifo kutokana na mapigano baina ya vikosi vinavyounga mkono serikali na waasi wa Kihouthi pamoja na kampeni za miezi tatu ya mashambulizi ya anga kutoka Riyadh dhidi ya wanamgambo vinaendelea kuongezeka licha ya juhudi za kimataifa za kupatikana kwa mashauriano ya kusitisha mapigano. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa Ismail Old Sheikh Ahmed amesema kuwa wanaendelea na juhudi za kuleta suluhisho la amani kwa mzozo ambao umeleta janga la kibinadamu kwa watu wa Yemen. Nahodha wa timu ya Marekani Carly Lloyd alijipatia mabao matatu ikiwemo lile ambalo alilifunga kutoka mbali na hivyo kuifanya Marekani kuongoza kwa mabao manne kwa bila katika michuano ya wanawake ya kombe la dunia na kumshinda kwa urahisi bingwa mtetezi Japan mabao matano kwa bila huko Vancouver, Canada. Hakuna timu iliyowahi kufunga zaidi ya magoli mawili katika fainali za kombe la dunia kwa wanawake, lakini Lloyd alifanya hivyo katika muda wa dakika 16 za mchezo. Bao la ufunguzi lilipatikana katika dakika ya tatu wakati Megan Rapinoe aliposukuma pasi safi na Lloyd akawa ameitime vyema kabisa na kupiga mkwaju mkali ambao ulimpita mlinda mlango wa Japan Ayumi Kaihori bila kuona. Japan ilishangaa pale dakika ya mbili baadaye ya pili baadaye pale Lloyd alipoongeza bao jingine na kufanya Marekani kuwa mshindi. Wabunge wa jimbo la Marekani loko kusini la South Carolina wataanza kujadili iwapo bendera ya enzi za vita vya wenyewe kwa wenyewe itaondolewa kutoka makao makuu ya jimbo hilo. Mjadala huo unafuatia ombi la governor wa South Carolina Nikki Haley la kuondoa bendera hiyo. Mamia ya watu wamefanya maandamano kila wiki ya kuwasihi wabunge kuiondoa bendera hiyo hadharani wakidai ni ishara ya ubaguzi wa rangi na utumwa.
Mataifa na mashirika ya kiraia huko nchini DRC wameomba wakimbizi wanaokimbia ghasia nchini Burundi waorodheshwe haraka ili kuepuka tatizo la mwaka 1994 wakati wa vita vya Rwanda na kuelezewa kuwa ndio chanzo cha vita mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Mwito huo umetolewa na Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika ya kiraia mkoa Kivu ya Kusini, vile vile wabunge kutoka maeneo hayo wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na shirika lenye kuhudumia wakimbizi UNHCR kuwasajili wakimbizi wanaokimbia Burundi kukimbilia kwenye ardhi ya Kongo ili tatizo lililoipata Kongo wakati wa vita vya Rwanda visirejee tena. Nimezungumza na kiongozi wa mashirika ya kiraia eneo la Uvira mpakani mwa Burundi na DRC.
Mimi naitwa Majaliwa Kanazi, mimi president wa societe civile ya serikali ya Uvira. Tumeomba wakupe identifie vizuri na wabebe kwenye kampi. Tuna ogopa hili lile shida tuliyopata miaka iliyopita. Miaka iliyopita wakimbizi walibadilika kiholela na itakuwa ndio mwanzo wa vita kuleta vita mu Kongo. Ya kusema waandike vizuri na walindwe kwenye kambi ni sababu ya vita iliyotoka hiyo wakimbizi waliokimbilia Kongo.
Ifahamike kwamba wakimbizi kutoka Burundi wamekuwa kikimbilia nchi nyingi ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania, Uganda pamoja na Rwanda. Cosmas Bahali ni kiongozi wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika, IPCS.
Ni lazima wasajiliwe ili waweze kuhudumiwa na Umoja wa Mataifa, kwa sababu hauwezi ukiingia nchi kwa nchi nyingine na kuomba kukua kibili lakini wasihudumiwe na Umoja wa Mataifa. Jukumu la Umoja wa Mataifa kwa lazima wahudumiwe na shirika la Umoja wa Mataifa la kushikia wakimbizi, sababu kama wasipofanya hivyo, basi itakuwa ni matatizo tena ambayo yanaweza kuwa kama miaka 80 ambako wakimbizi wengi kutoka Rwanda walikimbia mashariki mwa Kongo wakapotea na Umoja wa Mataifa shirika hilo halikuweza kuwahudumia na kwamba hajaweza kuwafuatilia hata leo. Kwa
nimezungumza hata hivyo na Etienne Kambale, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wanayo haki ya kukimbilia nchi yoyote wanayoitaka, kwa sababu wanayo haki ya kupata ulinzi katika nchi zote za maziwa makuu. Hiyo kwanza ni jambo moja, lakini la muhimu, ili wasikimbie nchi yao, viongozi wa Afrika wachukue msimamo mwema kwa kuheshimu katiba ya nchi yao, ili katika nchi zao wakimbizi wasitoke siku baada ya siku, na hiyo naweza kuwa suluhisho kwa siku nyingi.
Kwa upande wa serikali ni kwamba tayari juhudi hizo zimeanzishwa katika maeneo ya Uvira na wakimbizi wameanza kupelekwa mbali na mpaka wa Burundi ili usalama wao ulindwe. Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Naam, wapiga kura nchini Ugiriki kwa idadi kubwa wamekataa matakwa ya wakopeshaji wa nchi hiyo kuchukua hatua zaidi za kubana matumizi kwa mabadilishano ya mikopo mipya kwa serikali huko Athens. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Huku nusu ya kura zikiwa zimehesabiwa kutoka kwenye kura ya maoni ya jana Jumapili, zaidi ya 61% wamebeza maonyo ya viongozi wa Ulaya wakipuuza wito wao wa kulazimisha hatua zaidi za kubana matumizi, hali ambayo inaweza kuilazimisha nchi kutoka katika Umoja wa Mataifa 19 ya Ulaya yanayotumia sarafu ya euro. Msemaji wa serikali amesema kura zilizohesabiwa zinaonyesha kwamba waziri mkuu Alexis Tsipras amepewa mamlaka na watu wa Ugiriki kufanya mashauriano rahisi katika misingi ya kupatiwa misaada kutoka kwa wakopeshaji watatu wa nchi hiyo, majirani zake wa Ulaya, Benki Kuu ya Ulaya na Shirika la Kimataifa la Fedha. Iwapo wakopeshaji watakuwa tayari kupunguza madai yao ya kubana matumizi na kuidhinisha fedha zaidi za msaada kwa Ugiriki, hilo halina uhakika. Wakati Athens ikiwa imeshindwa kulipa deni la dola bilioni 1.8 kwa IMF wiki iliyopita, viongozi wa Ulaya wamesema kura ya hapana huenda ikatoa ishara kwamba Ugiriki inataka kuondoka katika Eurozone na kujiweka kando kisiasa na Ulaya. Viongozi wa Eurozone wamesema watajadili matokeo ya Ugiriki hivi leo Jumatatu, huku chancellor wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Ufaransa Francois Hollande wamekutana mjini Paris kutathmini matokeo ya kura ya maoni. Maelfu ya Ugiriki walikusanyika Athens jana usiku kusherehekea matokeo ya kura ya maoni, huku wakipiga kelele hapana, hapana. Bwana Tsipras aliwataka Wagiriki kupiga kura ya hapana, akisema hiyo itaimarisha nguvu ya serikali yake katika mashauriano mazuri zaidi ya misingi ya kupatiwa misaada na wakopeshaji wake. Takriban watu milioni 10 walijiandikisha kupiga kura katika kura ya maoni, na maafisa wamesema zaidi ya nusu ya idadi hiyo huenda walishiriki zoezi la kupiga kura. Waziri wa fedha wa Ugiriki Yanis Varoufakis, ambaye amesema atajiuzulu katika serikali hivi leo kama wananchi wenzake watapiga kura kukubali matakwa ya kubana matumizi, na kuita upigaji kura ni kipindi muhimu sana.
Simara ni demokratia kerdezi tofogo ya pastikota tulaumas nikaya.
Bwana Varoufakis amesema jana baada ya kupiga kura yake, kwa baada ya miaka 5 ya kushindwa, watu wa Ugiriki sasa wana fursa ya kuamua hatima ya mwisho ya kundi la Euro, taasisi na washirika wao. Huu ni wakati muhimu sana, wakati wa matumaini kwa Ulaya nzima, wakati ambao unatoa matumaini kwa Ulaya kwamba sarafu ya pamoja na demokrasia vinaweza kuishi kwa pamoja. Wiki moja kuelekea katika kura ya maoni hapo jana, Ugiriki walikuwa katika hali mbaya sana. Serikali iliweka masharti ya viwango vya kutoa fedha taslimu katika mabenki ambayo yalikuwa yanaishiwa fedha taslimu, ingawaje mashine nyingi za ATM haraka ziliishiwa fedha. Maduka makubwa ya vyakula nayo haraka yaliishiwa bidhaa za msingi za chakula. Wauza maduka walikuwa na sita kuweka bidhaa madukani kwa sababu ya kutokuwa na uhakika jinsi watakavyoweza kulipia bidhaa zao.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia ongezeko la watoto kutumika kikazi nchini Uganda. Utafiti wa serikali ukifichua kwamba asilimia 98 ya watoto wote nchini humo wanalazimika au kulazimishwa kufanya kazi ili kupata riziki. Wazazi, viongozi na maafisa wa polisi wanalaumiana, kila mmoja akimuonyesha mwingine kidole, huku akieleza hofu kwamba iwapo tatizo hilo halitapata ufumbuzi wa haraka, maendeleo katika jamii yamo hatarini. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana simulizi zaidi.
Hapa ni katika mazingira ambapo watoto wanapasua mawe ili kupata kokoto kaskazini mwa Uganda. Watoto hawa huwauzia wafanyabiashara wa mawe ya ujenzi shilingi 3,000 za Uganda kila kilo, ikiwa ni chini ya dola moja ya Marekani. Kazi ya kupasua mawe na kupata kokoto huwachukua muda mrefu, na huenda mtoto akashindwa kupasua kokoto kumwezesha kupata dola moja kwa siku. Utafiti wa serikali wa hivi punde unaeleza kwamba watoto milioni 3 nchini Uganda, ikiwa asilimia takriban 97, wanafanya kazi kinyume na sheria. Idadi kubwa ya watoto hao wanafanya kazi ya kupasua mawe, ukulima, huku walio mijini wakitumika kama mayaya. Idadi kubwa ya watoto wanafanya kazi licha ya sheria kuwepo kuwazuia. Je, sababu kubwa ya watoto kutumika kikazi ni nini? Jennifer Simwe ni mtafiti wa serikali katika idara iliyofanya utafiti huo, Uganda Bureau of Statistics, UBOS.
Watu wengi wanataka vibarua ambao hawataki pesa nyingi kama mshahara, na wanaamua kuwatafuta watoto wale ambao wanaweza kupewa pesa kidogo.
Idara ya polisi ndiyo iliyo na jukumu kubwa la kuwakamata wanaotumia watoto kikazi. Je, mbona polisi hawatekelezi sheria? Monica Chol ni msimamizi wa kitengo cha kupambana na dhuluma kwa watoto katika idara ya polisi nchini Uganda.
Wenye wanaleta watoto kutoka mbalimbali kwa district zingine, wanawacha hao kwa city ya Kampala, saa nyingine wanawacha hao kwa bus park, saa nyingine kwa taxi park, lakini inakuwa ngumu kupata wenyewe wenye wanafanyisa watoto. Makati unauliza mtoto anakuambia nikatoka chalo wakaleta mimi kufanya kwa mtu fulani, lakini huyo kuisafukuza mimi kwa nyumba yake, akaleta mimi kwa basi, napatia mimi na mtwalo mmoja nirudi nyumbani, lakini hata na mtwalo mmoja pana tosha kurudi nyumbani.
Na je, lipi lifanyike kama zipo sheria za kuwalinda watoto wasitumike kikazi na hazitekelezwi, huku polisi wakikiri kwamba ni vigumu kuwanasa wahusika? Mande Amazima na Rehema Ndagire ni wazazi.
Sheria zipo, lakini umaskini ni mwingi kiasi kwamba umaskini umekandamiza sheria hizo, kiasi kwamba watoto hawa wanasaidiana na wazazi wao ili kumudu maisha. Kwa hivyo, yani, wao ni sehemu ya wazazi wao, kiasi kwamba wasipofanya kazi mambo yatawaendea mrama.
Hii ingekuwa ni jukumu la viongozi vijijini ama katika maeneo tunamoishi kuwa waangalifu na kuona kwamba wanawafuatilia wazazi ili wasiwe wanawanyanyasa watoto wao kwa kuwafanya watumwa ama watumishi katika kazi mbalimbali ambazo wanazifanya. Kwa sababu miongoni mwa kazi wanazofanya watoto ni pamoja na kupasua mawe, ajira ambayo ni ya hatari kabisa.
Wale wenyewe wanaosimamia sheria, akili yao iko katika yale makosa makubwa mkubwa ambapo watahongwa hela nyingi. Sasa utamshika mtoto atakupa shilingi ngapi?
Lakini iko ngumu kukamata hao. Kama unapata mtoto namna hiyo, ukiulize yeye akuchukue kwa fasi mwenye kakuwa anafanya, akakwambia tukakuja usiku, mimi hapa najua tana nyumba mwenye tukakaa. Sasa hiyo inakuwa challenge kwa polisi kumaliza kesi hiyo.
Serikali ya Uganda inatoa elimu katika shule za msingi bila malipo kwa wote, mpango unaolenga kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma na hatumiki kikazi. Tunamjune Emmanuel Kamisa katika Wizara ya Elimu anaamini kwamba mpango huo una uwezo wa kukomesha tabia watoto kutumika kikazi, akitaka Wizara ya Leba na Maendeleo katika Jamii kubuni sheria kali kuhakikisha kwamba watoto wanasoma na sio kufanya kazi.
We have appealed to the ministries responsible, including that of labor and local government.
Tumeomba wizara husika za leba na ile ya serikali za mitaa kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma kwa lazima, na tunaomba kila kijiji kuhakikisha kwamba kila mzazi anakamatwa iwapo mtoto wake hasomi.
Sanctions if your children is not going to school, there must be sanctions.
Lakini kamisa katika wizara ya leba na maendeleo ya kijamii nchini Uganda, Winfred Opecho, anasisitiza kwamba wizara hiyo haistahili kulaumiwa.
The ministry cannot go down to the villages to collect the children from their homes.
Wizara haiwezi kwenda vijijini kuwapeleka watoto shuleni. Serikali za mitaa, wazazi na walezi wana wajibu mkubwa. Sheria zipo, lakini mzigo ni wajibikaji.
But then the participation of all stakeholders is still the problem.
Inaonekana kama lawama ndizo zinazotolewa huku watoto wakiajiriwa na watu wazima wanaolaumiana. Je, suluhu lipo wapi?
Watu wasaidie polisi na kuripoti hii cases kwa polisi, watu wapana ripoti.
Hawa watoto ndio watakaokuwa viongozi wa kesho, ndio watakaokuwa watu wazima wa kesho. Na kama hakupata elimu, ina maana kwamba katika siku zijazo atakuwa hana kitu anachoweza kujifanyia yeye mwenyewe. Sasa itakuwa kwamba hapata kuwa na maendeleo endelevu kwa wakati huo.
The immediate solution is to get stakeholders, every other person.
Suluhu la haraka ni kumshirikisha kila mtu na kulazimisha kila mtoto kwenda shuleni.
Universal primary education compulsory.
Tuweke bidii, tufanye bidii, kila na aliye na mamlaka aweze kuona kwamba watoto wanapata elimu ama haki zote nazo alizo nazo mtoto zina, anapatiwa hizo haki zote, na wala wasiruhusiwe watoto kuajiriwa.
Na huku wazazi, polisi na viongozi katika idara mbalimbali za serikali wakilaumiana, idadi kubwa ya watoto inaendelea kufanya kazi. Je, nini kitakachofanyika ili kuwanusuru watoto nchini Uganda wasishirikishwe kikazi? Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, maendeleo na jamii.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Majeshi ya Somalia jana usiku yamezima shambulizi ambalo linasadikiwa kufanywa na kundi la wanamgambo wa Kisomali la Al-Shabab katika mji wa Jalalaski katika mkoa wa Hiram, ambako wanajeshi wa AMISOM na Somalia wana makao yao. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ameua takriban watu watano kwenye kanisa lililoko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Shambulizi hilo ndilo la karibuni zaidi kwenye mashambulizi ambayo yanashukiwa kufanywa na kundi la Boko Haram na ambayo yamewaua zaidi ya watu 200. Papa Francis, kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kutoka Amerika Kusini, amerejea barani humo kuanza ziara ya siku 8 ya Ecuador, Bolivia na Paraguay. Papa huyo wa kundi la Jesuit mwenye umri wa miaka 78 aliwasili Jumapili katika mji mkuu wa Ecuador, Quito, kwa mkondo wa kwanza wa ziara yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema hatua muhimu zimepigwa katika kipindi cha siku chache zilizopita mjini Vienna kuelekea mkataba wa nyuklia na Iran, lakini wapatanishi bado hawajafikia wanapotakiwa kufikia katika mambo mengi muhimu. Mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia Jumapili yamewaua raia kwenye mji wa Aden ulio wa pili kwa ukubwa huko Yemen, wakati mjumbe wa mmoja wa mataifa akiwasili mjini huo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.